Kā mums stāsta kolēģi no Valsts kopīgā kapitāla fonda, interese par šo mērprogrammu ir patiesi liela, un tā interese priecē, kas vienlaikus nozīmē, ka arī pašiem projektiem ir labi jāsagatavojas. Un tādēļ mēs aicinām izmantot arī to iespēju, ka 5. janvārī 2011. Eiropas mājā Aspazīs Bulvāra 28 notiks informatīvais seminārs. Valsts 100-gadas mājaslapā lv100.lv var atrast arī plašāku informāciju un tad arī pieteikties semināram, bet tad seminārs ir laba iespēja, kur var noskaidrot dažādus jautājumus, tostarp par projektu noformēšanu tehniskajām iesniegšanas lietām, kas nereti ir ļoti svarīgas, un tostarp arī uzzināt par šīs mēģprogrammas mērķiem un uzdevumiem, bet tie ir vistiešākajā veidā saistīti ar valsts 100-gadas svinībām. Ar to mērķi un vēstījumu, es esmu Latvijā, un tas iekļaut tiešām plašu norisu loku.